Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina ireo mitondra anarana hoe Augusta satria tsaroana amin'ity faharoan'ny volana aogositra ity i Auguste Czartoryski. Teraka tao Paris ny faharoan'ny volana aogositra valo amby dimampolo sy valonjato sy arivo i Auguste. Polonais ny rainy. Ladislas no anarany, mpanjaka izy io, ary ny reniny kosa dia Espaniola Maria Amparo, zanaka ny mpanjaka vavy ny Espagne Marie Christine. Lahy matoy Auguste ary izy no nandrandraindrehetra tamin'ny fanavaozana taorian'ny fizarana fahatelo an'i Pologne. Vao eny taona monjy Auguste dia maty ny reniny, raboka moa no nahafaty azy. Tsy natao any lapa nefa ny fiainan'i Auguste. Teo amin'ny faharoapolo taonana izy no nanoratra tamin'ny rainy tsy andray anjara tamin'ny fetony karakaraina tao an-daba. Hoy izy tamin'izay hoe ambarako fa mandreraka ireo fialam-bolo tsy misy ilana azy fa mampisavorovoro. Tena mampijaly ihany tsy maintsy hifanerasera sy mihaona amin'olona amin'ny fety marobe toy izao. Nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainan'i Auguste ihany koa ny fampianaran'i Père Joseph Kalinowski. Nanao santirivozina folo taona tany Siberia mantsy io prêtre io ary avy eo niditra tany fikambana ny karmelita. Telo taona izy io no nampianatra ny Auguste, izany hoe ny taona efatra amin'ny fitopolo sy valonjato arivo ka hatramin'ny taona fito amin'ny fitopolo sy valonjato arivo. Izy moa no nanampy ny Auguste hikaroka sy alala ny fiantsoan'Andriamanitra. Indrindra fa tamin'ny fampahafantarana azy any masinda Louis de Gonzague sy masinda Stanislas Kostka. Anisan'ny nanaitra azy ny teny masinda Stanislas Kostka hoe ad maiora natoso midika hoe teraka ho tsara kokoa noho izao aho. Rehefa niditra tany amin'ny karmelita moa i Père Joseph Kalinowski dia niova ny Père Stanislas Kubovitch indray no nampianatra sy nanabe an'i Auguste, mpitantana ampanahy vaovao ary io ho an'i Auguste.
Etsenge
teo amin'ny 25 taona dia nifankalala tamin'i Don Bosco i Auguste tao Paris io, tao amin'ny Hôtel Lambert, toerana nanaovan'i Don Bosco sorinamasina tao amin'ny chapelle anankiray efa voatokana. Hoy Auguste tamin'i Don Bosco hoe efa ela no maniry hahafantatra anao. Nanomboka teo moa dia nifanerasera i Auguste sy Don Bosco. Nianatsava tamin'ny Auguste ny fiantsoana azy religiozy. Na dia teo azy ireo sosikevitra marina roso azy amin'ny fanambadiana dia tsy mandavy hatrany rainy izy mba ho fanajana azy, fa tsy mampiseho kosa nefa izy hoe manana tombony amin'izany olona roso ho vadiny izany. Hatramin'ny fanenany tamin'i Don Bosco dia tsy ny fiantsoana azy religiozy fotsiny no tsapana, fa resy lahatra mihitsy izy hoe voantso ho amin'ny fikambanana salesianina. Dia hoy Père Chérien tantara hoe raha vonikeny ray ny faniriny dia tonga any Turin Auguste mihaona amin'ny Don Bosco, maka ny torohevina ary imbetsaka no manao fietahana masina miaraka amin'ny Don Bosco amin'ny oratoara, na dia tsy tonga lafatra loatra aza izany toerana izany. Ho an'i Auguste dia Don Bosco ny modely amin'ny fandanjalanjana, indrindra fa teo amin'ny fikaroana ny fiantsoan'Andriamanitra. Tsy dia nazoto loatra nefa Don Bosco andray azy tao amin'ny fikambanana, fa ny Papa Leon fahatelo ambin'ny folo no nanafaka ny fiahiahiny. Rehefa avy nanady ady tsara ny fanerenin'ny Auguste mantsy ny Papa, dia nilaza hoe lazao amin'ny Don Bosco fa irin'ny Papa ny anekenao aiko salesianina. Eny aro i Don Bosco fa manaiky aho, ary manomboko izao dia anisan'ny mpikamba anaty ianao ary mirary ianao ho ato mandra-pahafaty. Nanomboka ny volana jona 7/18 nanaraka ny fiofanana tao amin'ny fikambanana ary Auguste ary ny 24 novambra 720 valonjatsirivo no nandraisany ny fanamina tamin'ny Don Bosco taony bazilika ny Marie Auxiliatrice. Roa volana taorin'izay dia nodimandry i Don Bosco.
Fa itiko ny tena mampiavaka azy an.
No i Augusta tsy salama loatra dia nalefa tany amorontsiraka Ligurianina izy. Ny omby ny aretiny. Nikasany nalaza tao amin'ny fikambanany Cardinal Parocchi fa hoy izy hoe tamin'ny kalalana no naniriko anao voady a ary natoko ny kafaliany izany. Atao amin'ny fikambanana no nahatsapako ny fiadanam-panahy ary misotran'Andriamanitra noho izy nampafantatra ny ity fikambanana salesianina ity sy ny antsoa iaina tato. Ny 2 avrila 2018 no nao masiny monseigneur Thomas Oregio eveka tao Vintimille ho pretra tao San Remo i Auguste. Tao Alasio izy no nitoetra ary heritoana monja no niainana izany mahapiretra azy izany satria ny 8 avrila 1978 izy no nodimandry tao Alasio ihany. Nentina tany Polonina moa ny vatana mangatsika ny ary nalevina tao amin'ny fasan'ny fianakaviana tao amin'ny faritr'ilay paroasy nanaovana ankomony voalohany. Avy eo nafindra tany fiangonana salesianina tao Presmisle izay mbola misy azy amin'izao fotoana izao. Mampiavaka an'ity olo-masina ity dia ny fitozony hiaritra ny fahoriana amin'ny fikaroana ny antson'Andriamanitra tao aminy satria nateo azy ny aretina ny taiza azy dia niezaka hetrana izy nitady an'izany antson'Andriamanitra izany ary navelany avokoa ny rendrarendra rehetra mba hahitany an'izany antson'Andriamanitra marina izany. Dia irariana ianareo mitona narina hoe Augusta hanahaka ny fahamatorany izany olo-masina izany. Dia irariana soa ihany koa ho ampiko ny fahazoan'Andriamanitra ireo rehetra teraka ny faharoan'ny volana aogositra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.